S-au împlinit 100 de zile de guvernare, iată de ce există, așa cum se spune în popor, dezlegare, l-a criticat puterea, autoritățile centrale. Ne amintim, guvernul Gavriliță a fost investit pe data de 6 august cu votul a 61 de deputați ai fracțiunii PAS, făcând un bilanț al activității executivului, cei care îl conduc se laudă că au înregistrat anumite succese, oponenților politici critică că pașii pe care îi fac sunt timiți și că ar fi loc pentru mai bine. Dumneavoastră, cum apreciați activitatea guvernului ajuns la 100 de zile?
Am putea spune că, în linii generale, Republica Moldova rămâne pe linia de plutire, nimic catastrofal deocamdată, cel puțin nu s-a întâmplat, deși îi prevesteau, unii cobeau că și unii, acum, profitând de această situație care s-a creat după încheierea contractului cu Gazprom, mărirea prețurilor, tarifelor la gazele naturale, desigur că vor urma și alte scumpiri, acum e, cum să zic, sărbătoarea lor, într-un fel, în ghilimele, că n-ar trebui să fie, dar desigur că opoziția, forțele de opoziție profită de această situație și iarăși e firesc, numai că, zic eu, să nu se treacă o anumită limită.
De ce totuși se mai crede că Republica Moldova ar putea să plătească și un preț politic pentru acest contract semnat cu Gazprom?
Deja îl plătește acest preț politic, fiindcă aceste prețuri așa, atât de mari, desigur că o să aibă un impact asupra, să zicem așa, raportului de forțe în Republica Moldova. Desigur că actuala guvernare s-a bucurat de foarte mult sprijin popular, peste 50% n-a fost în istorie așa ceva, mă refer la procente, că după mandate au fost mai multe, da. Și lucrul ăsta, nu știu dacă se va menține acest sprijin popular, nu știu dacă se va menține, să vedem cum o să ieșim din iarnă și dacă se va eroda această guvernare sau ratingul, popularitatea acestei guvernări, dacă se va eroda, Moscova poate să zică că ceva a fost atins, fiindcă era un potențial foarte mare de sprijin, repet, încă n-a fost niciodată și pe dreapta n-a rămas absolut nicio forță politică care să-i facă concurență și pe stânga este partidul sau blocul comuniștilor, socialiștilor, care e totuși în derivă.
Pachetele sociale despre care au anunțat cei de la putere că vor fi oferite cetățenilor e pe potriva posibilităților actualului guvern și nu e pe potriva așteptărilor cetățenilor? Credeți că s-ar fi putut oferi mai mult?
Bine, dacă situația era alta, desigur că guvernarea a fost bine prinsă, așa să zicem, așa, să
spunem, nepus pe masă.
Pe nepusă masă, da. Pe cât de norocoasă, să zicem așa, a fost în alegerile parlamentare anticipate această guvernare sau acest partid PAS, pe atât de nenorocos, pe atât de complicată este situația în care ea trebuie să guverneze. Niciun partid, nici măcar Partidul Comuniștilor, atunci în 2001 când a venit, nu s-a pomenit într-o situație atât de dificilă, atât de complicată și internă și externă. Noi suntem, cum se zice, și pe plan intern și pe plan extern suntem supuși unor presiuni la care nu a fost supusă nicio guvernare. De ce eu zic că, în linii generale, ținând cont de lipsa de experiență, ținând cont de faptul că mulți miniștri abia s-au așezat în scaunile lor și nu au avut experiență administrativă. Unii au venit din ONG-uri. Dacă ținem cont de acest fapt, atunci trebuie să punem o notă pozitivă actualei guvernări. Pronosticurile catastrofiste nu s-au realizat. Nu s-au adeverit deocamdată, fiindcă nu se știe ce o să fie în continuare și desigur că există forțe în interior și în exterior care o să încerce să clatine această lundre sau, zicem, această barcă care se numește Republica Moldova.
Igor Dodon, care a plecat din Parlament pentru că și-a depus mandatul, dar continuă să fie în fruntea Partidului Socialiștilor, el spune că s-ar fi putut negocia cu Gazprom un tarif de până la $250 și că alocațiile care s-au oferit ar fi putut să fie mult mai mari.
Bine, e ușor a spune când
nimic nu, ai
nu ești
spune.
Responsabil. Și de partea cealaltă unii zic că s-ar putea mai multe. Din punctul meu de vedere, s-ar fi putut obține un tarif mai mic numai dacă se făceau anumite concesii politice. Asta a vrut Moscova și chiar dacă actuala guvernare neagă lucrul ăsta, dar deja există o concesie politică inclusă chiar în acest proiect, în acest protocol pe care l-a semnat Andrei Spână. Așa, de ce mă mir
care
atunci?
E concesia?
Concesia e că se amână implementarea acestui pachet energetic numărul 3.
Guvernanții totuși insistă pe ideea că nu este adevărat că se amână.
Cum nu este adevărat că se amână dacă ANRE-ul a făcut această declarație?
Cei de la putere spun că ei vor continua să ajusteze legislația și că ei vor găsi alternative pentru importul resurselor energetice.
Nu scrie în acel protocol că Republica Moldova nu se va atinge de statutul companiei Moldova Gaz până nu se clarifică situația cu
auditul.
Cu auditul, cu datoriile pe care le-ar avea Republica Moldova față.
Și asta ei promit să facă într-un timp scurt.
Asta o să vedem. Asta auditul trebuie să-l facă până în luna mai. După aceea, acest audit, rezultatele trebuie aprobate de Gazprom. Gazprom va vrea, le va aproba, nu va dori, nu va aproba. Există o divergență în felul în care vede actuala guvernare și în care vede Gazpromul aceste datorii. Gazprom zice că suntem datori cu 709 milioane de euro. 709 milioane de euro. Actuala guvernare zice că nu, fiindcă dacă ar zice că e așa, atunci semna. Nu insista asupra unui audit și există, din punctul meu de vedere, motive să fie săpați acest audit, să înceapă să vadă chiar de la bun început cum a fost formată această companie Moldova Gaz. Dacă nu, ceea ce a depus acolo Republica Moldova, dacă nu a fost subestimat și unii experți zic că s-a subestimat foarte mult. Bine, e o temă mai...
De ce Gazprom nu a cerut aceste datorii de la precedentele guvernări?
Păi, iată încă o dovadă că avem totuși un contract, avem totuși un protocol politic. De ce nu s-a cerut? Și de ce nu se cer cele 8 sau unii zic că 7, bine, lasă fie 7 miliarde de dolari. De ce nu se cer? De ce tocmai acum se cer?
Cetățeanul pe cine trebuie să taxeze în cazul ăsta? Pe cei care au guvernat sau pe cei care guvernează?
Bine, cum să îi taxeze pe cei care au guvernat? Nu poate să-i taxeze, că ei nu se află la putere.
O să vină să mai ceară
când
votul?
Când o să vină să mai ceară votul? Desigur că cetățenilor trebuie să li se spună. Și dacă domnul Dodon este așa de, nu zic curajos, dar așa de iscusit în a obține prețuri mici, de ce nu le-a obținut până acum? Cum s-a întâmplat că Partidul Socialiștilor, fiind la guvernare, în ianuarie a fost schimbată această formulă de calcul a prețului la gazele pe care le furnizează Gazpromul? Și asta e o lovitură foarte mare pentru Republica Moldova. Cine a schimbat această formulă și, încă o dată repet, se putea, și asta de fapt lăsa să se înțeleagă și asta se vede din acțiunile Rusiei, se putea obține un preț mai mic numai dacă se ceda foarte mult. Apropo, Valentina Matvienko i-a spus lui Igor Grosu că nu trebuia să se ducă Maia Sandu la Kiev să participe la platforma Crimeei, pentru asta o să plătească. Dacă nu se ducea Maia Sandu, eu cred că da, se obținea un preț mai mic. Dar asta ce însemna? Să devii dodon. Și am și scris despre asta, să devii un dodon în fustă înseamnă să intri în conflict cu Ucraina, înseamnă să recunoști anexarea, ocuparea Crimeei, înseamnă să suspensi, de fapt, să pui sub semnul întrebării cele 600 de milioane de euro promise de Uniunea Europeană Republicii Moldova. Și asta înseamnă doar un câștig pentru un termen foarte mic, poate pentru această iarnă, dar o pierdere foarte mare pentru un termen mediu și pentru un termen lung. Deci nu are dreptate Dodon dacă să vorbim
partea
sincer.
Rusă a luat în calcul dosarul transnistrian și în general situația din regiunea transnistriană atunci când a negociat acest contract?
Cu siguranță,
cu Republica Moldova.
Cu siguranță s-a luat în calcul. Numai iarăși aici unii zic că actuala guvernare nu a profitat sau zicem nu a jucat bine această carte. Se uită totuși că gazoductul trece mai întâi pe malul stâng și pe unul vine pe malul drept. Dacă Rusia, de pildă, avea să furnizeze gaze pentru Tiraspol și nu avea să furnizeze, de exemplu, pentru Republica Moldova, atunci totul depindea de Ucraina.
Dar putea Rusia să furnizeze doar pentru regiunea transnistreană fără ca să furnizeze întregii Republicii
Moldova?
Nu s-a
mai întâmplat. Nu s-a întâmplat.
Dar vinea pe teritoriul ucrainesc.
Păi da, depinde ce poziție va ocupa Ucraina. Va zice Ucraina, dacă nu dați malului drept, nu permitem trecerea gazului pe malul stâng. Aici apare o problemă, să zicem așa, de plan umanitar. Adică, ce, dacă îngheață unii, hai să înghețe și alții. Eu nu cred că cineva ar saluta o asemenea abordare. Adică, aici, Republica Moldova, eu cred că a jucat această carte, s-a văzut că asta e un bluf, dar noi, cum să zic, cei care spun că se putea obține un preț mai mic, ei mizează pe un comportament rațional al Rusiei, dar Rusia a demonstrat o singură dată că ea nu se comportă rațional, că atunci când, eu știu, în anumite situații, ea procedează absolut irațional.
Spiritele în societate se vor încinge ținând cont de faptul că vor crește tarifele, vor crește prețurile, că puterea de cumpărare va fi mai mică, că inflația va da bătăi de cap. Ce evoluție anticipați?
Se încing spiritele deja și trebuie să recunoaștem lucrul ăsta și eu văd tentația de a se implica și de a țăța spiritele și din partea unor politicieni de dreapta sau, zicem, pro-europeni.
Extraparlamentari. Vă referiți în primul rând la cei din platforma DA, pentru că ei au fost într-un bloc cu PASO. Vă referiți și la forțele, curentul pro-unionist?
Da, la politicienii, dacă am spus, pro-europeni, unioniști. Desigur că această tentație de a profita de această criză pentru a obține niște dividende politice e logică, e mare, e, cum spuneam eu mai înainte, firească, dar aici ar trebui să țină cont de un lucru, adică de o anumită limită. Unii politicieni pro-europeni zic, sau unioniști, zic că nu trebuia să încheie acest contract cu Gazprom, fiindcă în felul ăsta se menține această dependență de Rusia. Noi avem gazoductul Iași-Chișinău, trebuia să folosim din plin și așa mai departe. Am putea fi de acord că această semnare, această prelungire a dependenței este regretabilă, dar ce prețuri am fi obținut? Erau prețurile care le-am fi obținut noi la gaze mai mari sau mai mici decât cele pe care le avem acum? Mie mi se pare că, ținând cont de conjunctura de pe piața europeană, că prețurile nu puteau să fie mai mari. Adică e foarte mică
probabilitate. Mai mici.
Nu puteau să fie mai mici, îmi cer iertare. Prin urmare, dacă vorbim în felul ăsta, atunci, din punct de vedere moral, noi nu avem dreptul să speculăm. Adică trebuie să fim obiectivi. Că noi nu am fi obținut, acum mă pun în situația unui politician unionist și pro-european, noi nu am fi putut obține, ne-am fi rupt de Rusia, de dependența Rusiei, dar nu am fi putut obține un preț mai mic. Prin urmare, noi trebuie să lăsăm, să zicem așa, mai moale, să temperăm speculațiile, să nu atățăm spiritele, să nu le promitem sau să nu le spunem oamenilor ceea ce nu am fi putut noi asigura. Dacă noi am fi putut asigura un preț mai mic, atunci da, ai dreptul moral să zici că, iau, tu nu ne-ați votat pe noi, acum stați și înghețați sau strângeți cureaua. Dar așa nu e corect. Și pe urmă, în felul ăsta se face jocul celor care au folosit arma gazelor împotriva Republicii Moldova. Asta au vrut ei, să destabilizeze, să producă haos, eventual să se producă alegeri anticipate, parlamentare și prezidențiale, așa cum zice Dodon, și eventual să se schimbe puterea. Eu cred că această clătinare a bărcii este foarte periculoasă, mai ales că unii chiar văd că cheamă la revoluție și forțele politice pro-europene și unioniste trebuie să stea la o parte de asemenea acțiuni, fiindcă sunt acțiuni antinaționale, sunt acțiuni în detrimentul independenței Republicii Moldova.
Cum ar trebui să stea la sfat guvernarea cu poporul ca totuși să ajungă informații din primă sursă, veridică? Pentru că acum știți că zvonistica prinde repede la cetățean.
Vorbeam, îmi pare chiar la tine, Valentina, în emisiune, la dumneata în emisiune, că actuala guvernare nu e prea tare la capitolul
comunicare,
strategia de comunicare. O anumită îmbunătățire trebuie să vedem, este, dar nu e suficientă. Asta, slaba comunicare, poate fi explicată uneori și prin lipsa de experiență și prin, cum să zic, situația grea, complicată în care s-a pomenit uneori, actuala guvernare probabil nu știe ce are de făcut și nu reușește să facă și în același timp să le explice cetățenilor ce are de gând să facă și care va fi rezultatul. Acum, da, criza parcă s-a mai potolit, eu cred că trebuie să profite de această situație, fiindcă dacă nu le explică cetățenilor, le explică în ghilimele adversarii politici.
Și iată, să meargă mai des la instituțiile media, să meargă mai des în teritoriu. Cum vedeți această comunicare cu cetățeanul?
Absolut pe toate căile, dar în primul rând să facă o strategie, să-i explice cetățeanului ce vrea să obțină, de ce s-a ajuns în această situație și încotro se va merge în continuare, ce are de gând să facă pentru a ieși din această situație. Și da, să le explice cetățenilor că există o luptă geopolitică totuși, că nu putem face abstracții de această luptă geopolitică, că lupta cu corupția nu o să fie lăsată, este importantă, dar nu putem să ne concentrăm numai pe lupta cu corupția, fiindcă avem multe alte lucruri de făcut. Și un exemplu, noi urmărim miile de, să zicem, de euro, de dolari sau ceva de la judecători, de la procurori, dar aici în sistemul energetic s-au pierdut sute de milioane de dolari și se pierd în continuare
prin intermediari, prin
subevaluare, de exemplu, prin felul cum se stabilesc aceste prețuri, prin felul cum se plătesc și așa mai departe. Dar există studii, las să uite în aceste studii și să vadă, mi se pare că sunt studii destul de bine argumentate. Dacă nu se adeverește ceea ce e acolo, atunci iarăși trebuie să spună că noi am verificat, dar nu că ne ducem că un judecător acolo a pus în buzunar, să zicem, 100 de mii de dolari, dar aici sunt 100 de milioane de dolari. E o diferență.
Și ce notă le puneți celor de la guvernare?
Bine, nu sunt pedagog cu notele stau, nu știu cum se apreciază, dar să zicem că e bine, nu putem să zicem că, fiindcă situația nu e bună totuși, da, dar fiindcă Republica Moldova, zic, e pe linia de plutire, fiindcă Republica Moldova rezistă, eu cred că merită un 7-1. Poate că, acumulând o anumită experiență, poate se vor descurca mai bine.
Remanieri guvernamentale ar trebui sau nu?
Poate încă e de vreme de spus. Eu, cel puțin, uitându-mă, nu i-am văzut pe cum s-au manifestat și nu pot spune. De pildă, nu am văzut ce a făcut Ministerul Economiei. Trebuie el demis acum sau nu? E prea puțin timp ca să se facă remanieri, din punctul meu de vedere.